havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kogalim avia rasmiylari Misrda samolyot halokatga uchrashiga texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi sabab bo'lmaganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kogalim avia rasmiylari Misrda o'ziga qarashli samolyot halokatga uchrashi texnik nosozlik yoki uchuvchilar xatosi tufayli bo'lmaganini bildirdi. Kogalim avia bosh direktori o'rinbosari Aleksandr Smirnov A321 aerobusi faqat tashqi texnik yoki jismoniy ta'sir oqibatida halokatga uchraganini aytdi. Unga ko'ra samolyot texnik jihatdan juda a'lo darajada bo'lgan. 31 oktyabrda Misrning Sinay yarim orolidan Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lganda. Reuters agentligi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda rus samolyoti jangarilar tomonidan urib tushirilmaganini ma'lum qildi. Avvalroq Islomiy davlat guruhining Misr bo'linmasi samolyotni urib tushirganini iddao qilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni ekstremizmga qarshi kurashdagi liderligini olqishladi va unga terrorizmga qarshi kurash demokratiya va o'zgacha fikrni bo'g'ish uchun bahona bo'lmasligi kerakligini eslatib o'tdi. Jon Kerri 2 noyabr kuni Ostonada prezident Nazarboyev bilan uchrashdi. Qozog'iston Kerrining Markaziy Osiyo safari doirasidagi 3-chi davlat bo'ldi. Kerri 31 oktyabrda Bishkekda va 1 noyabrda Samarqandda bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Qozog'iston va Qo'shma Shtatlarni xavfsizlik masalasida birlashtiruvchi juda ko'p umumiyatlar borligini ta'kidladi. Kerri Qozog'iston ortidan Turkmaniston va Tojikistonga safar qilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Turkiyada 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda AK partiyasi g'alaba qilishi ortidan mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Erdo'g'on asos solgan AK partiya iyun oyida o'tkazilgan parlament saylovlarida mutlaq g'alabaga erisha olmagandi. Xalq barqarorlikni tanladi, dedi Erdo'g'on 2 noyabrda. Keling yakdil bo'laylik, barchamiz Turkiya bo'laylik. Islomga asoslangan AK partiyasi 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda 50% ga yaqin ovoz to'plab, yakka o'zi hukumat qurish huquqini qo'lga kiritdi. O'zbek Energo shirkati aholi elektr tokidan yoritish emas, suv isitish va isinish uchun foydalangani bois ta'minotda uzilishlar ko'payganini ma'lum qildi. O'zbek Energo shirkati boshqarma boshlig'i o'rinbosari mahalliy gazetaga bergan intervyusida aholi qarzining oshishi va cho'g'lanma lampalardan foydalanish ham muammoning sababi bo'layotganini aytgan. Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra, aksar viloyatlarda elektr ta'minoti sutkasiga 4-5 soatga tushib qolgan. O'zbekiston yiliga 55 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi, ammo har yilgi qish mavsumida joy-joylarda elektr ta'minotida uzilishlar odatiy holatga aylangan. Bu mavzu tafsilotlarini eshitirishimiz davomida tinglang. Toshkent tramvayi unitar korxonasida ishchilarga may oyidan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlari 2 oylik mehnat haqqini ololmayapti. Mazkur korxona va tashkilot ishchilarining ozodlikka shikoyat qilishlaricha maoshlari vaqtida berilmasligidan prokuraturaga qilingan shikoyatlar ham besamar qolmoqda. Tashkilot rahbarlari esa oyliklarning kechikishiga banklarni ayblaydi. Ozodlik bog'langan bank rasmiylari muammo naqd pul yo'qligi bilan bog'liq ekanligini tasdiqlashdi va vaziyat yaqin orada o'nglanishiga umid bildirishdi. Bu mavzu tafsilotlarini ham Ozodlik eshitirishlari davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Firda yana Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun gapiradigan 1 soatlik imkon Alisher aytmoqchi. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui mehnat muhojiratidan asosan Rossiya va Qozog'istondan O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlar endi o'z vatanida qanday ish qilmoqdalar, qaysi ish bilan oila ro'zg'or tebratmoqdalar? Marhamat qilib, siz ham ana shunday muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilib, bu masala yuzasidagi fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zi bir muddat avval mana shunaqa va'da qilganidek, ya'ni Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon juda ko'pchilikligini qanchaligini ham bilmaymiz, ya'ni aniq, lekin 100 minglab odamlar vataniga, O'zbekistonga qaytgani haqida xabarlar bor. Mana shu odamlar qanday ishga joylashyapti, ish topishyaptimi, topolmagandan keyin nima qilishyapti yoki topib qanday ishlarda band bo'lishyapti, shu haqida gaplashmoqchimiz bugungi onlayn Ozodlik onlayn efirda va siz uchun demak bu borada o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, yana eslatamiz, bu haqda so'rov ham e'lon qilganmiz Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida. Savol esa mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb qo'yganmiz. Ha, yo'q, javob berishga qiynalaman deb qo'yganmiz. Xo'sh, siz ham ushbu so'rovda ishtirok eting va bilsangiz, nafaqat yana aytaman, bu so'rovni o'zi bilan cheklanmasdan bizga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga. Shuningdek, yana eslataman, Telegram orqali ham savollaringizni, ham fikrlaringizni hozir yuborishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib boramiz. Demak, ushbu dasturni keyin to'liqligicha Telegramdagi Ozodlik kanalida eshitishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikka eltuvchi yo'llarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat qilib, mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda ishtirok eting. Mehnat muhojiratidan qaytayotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilayaptilar, qanday ish topmoqdalar, qanday ro'zg'or boqmoqdalar, mana shu haqda gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz, demak, O'zbekistonning turli viloyatlaridan, qolaversa Moskvadan muxbirimiz Umidbek. Avvalambor Umidbek, assalomu alaykum, sizdan qisqagina boshlamoqchiman. Keyingi tendensiyalar qanaqa bo'layapti? Yil boshidan o'sha Rossiya federal migratsiya xizmati raisi Ramadanovskiy muhojirlar sonining keskin kamayib ketgani, xususan o'zbekistonlik muhojirlarni 40%ga kamayganini, bu rasmiy ham norasmiy adashmasam, haqida bayonot bergan edi. Mana yil oxiriga yaqinlashib qoldik. Qanaqa bo'layapti? Ketish yo'nalishi davom etyaptimi yoki O'zbekistonga borib yana qaytib kelish tendensiyasi boshlandimi? Marhamat, Umidbek.
Zamir opa, yil o'rtalariga kelib o'zbek
o'zbekistonliklar o'zbeklarning Rossiyani tark etishi biroz susaydi. Bu hatto o'sha statistika ma'lumotlarida ham ko'rindi. 10-oy, ya'ni oktyabr oyiga federal migratsiya xizmati berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilga nisbatan o'zbekistonliklar soni taxminan 18%ga kamaygan, 17-18%ga.
Bu rasmiy, yani, rasman qaytdan o'tgan muhojirlar bo'lsa kerak.
Ha, bu qaytdan o'tgan muhojirlar to'g'risida gapiryapmiz. Endi bu yerda bu masalani yechimida bir nechta o'sha parametrlarni ko'rib chiqish kerak. O'shanda mumkin biz qandaydir to'g'ri javob chiqara olishimiz mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, har yili kuz paytida Rossiyada qattiq sovuqlar boshlanishi bilan ko'chada qurilishlar to'xtaydi. Ayniqsa Sibir, Ural hududlarida allaqachon qor yotibdi va u yerdan hozir Markaziy Osiyoga o'sha ketayotgan muhojirlar soni juda ko'p.
Demak, Umidbek, hozir bu yerda ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Birinchisi mavsumiy ketish, ya'ni har yil qish sovuqda o'sha asosan qurilishlarda ishlaydigan o'zbekistonliklarni bola-chaqasi oldiga 2-3 oyga qaytishi va umuman Rossiyada endi do'konimni yopdim, bu yerda ishim yurishmadi, bu yerda topganim o'sha bu yerda yashab uyimga yuborishga yetmay qoldi deguvchilar. Shu ikkita tendensiyani bir-biridan ajrataylik. Mavsumiy ketish endi boshlanyapti, lekin mana bu butunlayga ketish yoki boshqa bir mehnat bozorini qidirish qanaqa bo'lyapti?
Endi mana bu siz aytgan ikkinchi tendensiya darhaqiqat Rossiyada hozirgi kunga kelib o'rta hol va mayda mana bu ko'cha ishlarida ishlovchilar uchun ishlash foydasiz ishga aylanib qolyapti. Sababi ayniqsa o'zbekistonliklar bu pulni agar dollarga aylantirib uyiga yuboradigan bo'lsa, o'tgan yilga nisbatan, oldingi davrga nisbatan ro'parasi 2 barobar, 3 barobar narxlar oshib ketayotganini hisobga oling. Bu yerda yana yashash qiyin bo'layotganini, turli xil migratsiya qoidalariga to'lovlar narxi oshib ketayotganini agar hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda haqiqatdan ko'pchilikka ishlashning hojati ham qolmayapti. Bu yerda ishlayotganlar kim asosan? Davom ettirayotganlar. Oyligi sal oshirilayotgan mutaxassislar bor. Masalan, bu yerda haqiqatdan hozirgacha ham betonchiklar, svarchiklar kelyapti. Ularni oyliklarini biroz bo'lsa ham oshirib beryapti, harakat qilyapti ushlab qolishga bunaqangi mutaxassislarni. Lekin o'z mutaxassisligi bo'yicha qoniqish topmayotganlar hozir mana juda ko'pchiligi menga ham shaxsan menga kelib qanday qilib masalan Turkiyaga yoki Yevropaga chiqib ketish mumkin, u yerda ish topish mumkinmi degan savollar bilan hatto menga murojaat qilyapti.
Demak, Rossiyadan ketish bor, O'zbekistonga qaytish aniqmasa?
Hozircha shunday bo'lyapti. Yana bir narsani aytib o'tay, bir qiziqarli bir fakt. Bu yil birinchi marotaba Qozog'istondan Rossiyaga bo'lgan muhojirlar soni oshibdi.
Demak, Qozog'istondan o'zbekistonliklar kelyaptimi yoki qozog'istonliklar?
Qozog'iston fuqarolari to'g'risida gapiryapman. Bu nimadan, buni biz faqat bir taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Demak, iqtisodiy, Qozog'istondagi iqtisodiy qiyinchilik u yerdagi o'sha past qatlamlarni migratsiya qilishga majbur etyapti. Xuddi shunday o'zbekistonliklar bu yerda
Qozog'istondan ham ketishga majbur bo'ladi. Demak, o'zi qozog'istonliklarni o'zi ish topolmay qolgan bo'lsa, demak, o'zbek muhojirlariga ham yerda haydalish kuyi chalinyapti.
To'ppa to'g'ri, ana shunday xulosa chiqadi. Hozirgi kunga kelib umumlashtirib aytadigan bo'lsam, bugunga kelib Rossiyadagi mana shu ahvolda hozir qayerga borishni bilmayotganlar majbur bo'ladi. O'sha $100, $200 ham O'zbekistonda topa olmaydiganlar juda ko'p.
Rahmat Umidbek, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Demak, bu Ozodlik onlayn mehnat muhojirati birinchi galda Rossiya va Qozog'istondan vataniga qaytishga majbur bo'layotganlar O'zbekistonda nima ish qilmoqdalar, ularga qanaqa ish taklif qilinmoqda, bu ish bilan oila boqsa bo'ladimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira aka.
Mana hozir Umidbek Rossiyadagi manzarani, ya'niki yo'nalish qaysi tarafga o'zgarayotgani haqida gapirib berdi. Demak, tendensiya boshqa mehnat bozorini qidirish va chorasini qilmaganlar o'sha O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lyapti degan fikr bildirildi. Mana shu majbur bo'layotgan, ya'ni Turkiya yoki boshqa Yevropa davlatlaridan ish topa olmasdan uyiga qaytishdan boshqa chorasi qolmaganlar haqida qanaqa bir raqamlar, qanaqa bir nisbiy bo'lsa-da bir foizlar keltira olasiz Abdurahmon?
Bilasiz Zamir opa, bu yil yoki o'tgan yil boshlangan yo'q, endi ko'pchilik hozir gapiryaptiki.
Bu yil ayniqsa kulminatsiyaga chiqdi-da endi.
Ha, kulminatsiyaga chiqdi, lekin 2013-2014 yillarda ham, ya'ni o'tgan yillarda ham buni qanaqadir bir erkinlari, biraligi ehtimollari bor edi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini 2013 yilda ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash to'g'risida dastur to'g'risida qaror chiqqan. Mana shu qarori, o'sha ijrosi O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasiga yuklatilgan. Mana efirdan oldin
aynan mehnat muhojiratidan qaytayotganlarga oidmi bu qaror?
Endi bu O'zbekiston hukumatini ichidagi, chunki O'zbekiston hech qachon rasmiy doiralarda muhojirat yoki bo'lmasa migratsiya bilan bog'liq muammolarni hech qachon tan olmaydi. Bu bo'yicha raqamlarga hech qachon murojaat qilmaydi.
Xuddi shuning uchun ham bugun uzr Abdurahmon, bugungi mavzuni xuddi shuning uchun ham tanladik. Zotan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'tgan hafta ishsizlik, ish bilan ta'minlash haqida hisobot berib, aynan mehnat muhojiratidan qaytganlar uchun 186 ming ish o'rni yaratildi deb hisob berdi. Demak, qaysidir ma'noda aynan shu qatlam haqida gapirish boshlandi.
Yo, albatta, endi buni nima deydi, oyi etak bilan yop bo'lmaydi deganday buni bir qismini tan oladi, lekin o'tgan yillarda masalan bu narsa tan olingan yo'q, ayniqsa o'sha mehnat muhojirligidan qaytadigan. Bu yildan boshlab, mana yaqin oylardan boshlab bu narsa tan olinib boshladi va hozir o'sha prokuraturaning bir maxsus bo'limi ochilgan, maxsus o'sha odamlar biriktirilgan. Bu bo'yicha O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga har bitta o'sha ish o'rinlari tashkil qilinishi bo'yicha hisobotlar berib boriladi. Endi agar hisobotlarni bunda ko'radigan bo'lsangiz, bunda ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashasangiz bu juda ham bir kulgili tuyuladi. Masalan, aytaylik, palon joyda buncha ish o'rni yaratildi, pisonga mana bu yilgi o'sha hisobotlar bo'yicha 973 mingta ish o'rinlari yaratilibdi. Lekin qancha ish o'rinlari tugaganligi, qancha tashkilotlar bankrot bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Bundan tashqari, mana men o'sha ma'lumotlarni chaqirish uchun masalan, bir yilda qancha kollej o'quvchilari o'sha ishni bitiradi, kollejlarni bitiradi va ishsizlik davomiga tushadi. Bu raqamlarni ko'rib chiqdim. 550 mingdan ortiq kollej bitiruvchilari bor ekan. Ularni agar ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa, chunki bu hozir prokuraturaning maxsus ro'yxatida turgan narsa, aytaylik, chet elga chiqishi mumkin emas kollej bitiruvchisi ishsiz bo'lsa, chunki prezident qattiq ta'kidlab qo'ygan va boshqa shunaqangi alohida muhim o'rinlar bor. Agar bularni hammasini to'plab chiqadigan bo'lsangiz, u yoqdan kelayotgan masalan o'sha migratsiyadan qaytib kelayotgan ishsizlar oqimini hech qachon O'zbekiston hozirgi sharoitda bartaraf qila olmaydi, ishsizlikni degan xulosaga kelish mumkin.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Baxmaldan mahalla faollaridan biri Ochilak Mirzayev. Assalomu alaykum Ochilak aka. Ochil aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Eshityapman.
Mana Ochil aka, demak, O'zbekiston hukumatini aholini o'sha ish bilan ta'minlash, xususan mehnat muhojiratidan, xususan Rossiya va Qozog'istondan qaytayotganlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qandaydir dasturlari bor deb mana hozir Abdurahmon aytib o'tdi. Xo'p, qayerdan ish o'rni yaratilyapti? Qanaqa ish berilyapti? Bu 10 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 ta odam haqida gapirmayapmiz, 100 minglar haqida gap ketyapti. Masalan, siz atrofingizda, o'sha Baxmal tumanida bu masala qanaqa yechilyapti? Marhamat.
Endi bizni Baxmal tumanimiz bir dam oladigan bir tog'li zonada joylashgan. Endi bizning bu yerga Rossiyadan kelgandan keyin qishiga kelasdan davom ketadi-da, boshqa ish, qishloq joy bo'lsa, boshqa ish yo'q bo'lsa. Lekin boyagi hukumatimizni shuncha ish yaratildi deganini boyagi jurnalist qayer ekanligini u kishi aytish kerak edi, chunki men bu yaratilgan qanday yaratilishini men o'zim ko'p farq qilib yubormayman. Lekin mening ikkita bolam kollejni tugatib edi, 5 yil, 1 gektardan yer beradi deyapdi, 30 ta degan bermadi, arza bilan hokimga ham bordik, prokurorga ham bordik. Bu narsa bo'lmasdan keyin oxirimiz oxiri o'ylab o'ylab men aytdimki, bu dünya mı şunday tüzülgen eken, sosyalizm deyem, demokrasiye deyem, yengi demokrasiye deyem, yangi demokrasiye deyem, hatta ki kıyamaz bunu yem, özün hareket kılmasan, seni hiç kim malavunu al malavunu kıl diyemez eken de, ben özüm hareket kıldım dağın, özüm iş yolunu yarattım. Bugün ise 4 ferzentim diyem.
Kanat kılıp yarattıyız.
Kulağa şükür.
Ne kılıp yarattıyız? Osman'dan aldınız mı işi?
Ben bu kertte aytemem, benim Nobel mükafatını verersinler. Aytemem ben.
Bana ettik aldın geçtaylık.
Bütün dünyaya gerek bul. Bu neresi cüda asan eken. Bana bu köşede yatken darık kazan, yan tak. Bunlar hiç kim çekinmeydi. Bana şöyle ki, acırık, buna şuna kadar derselerdi. Yıldım da, tabii kürtten ötküzüp, un kokşatıp yezdim hemmesine. Şuna ismi, yan tak, ban tak. Dedem yedi hemme piken. Ondan şu hiç kim karamaydı gen, adamlar itibar vermeydi gen, berk kazanlar yığıp,
hoş.
Kürtten ötküzürüp, un kokşatıp maydaladım.
Ne markalı maydaladınız onu?
Maydaladım.
Tegirmanga vardınız mı?
Kup var, kup kup. Ha, yok kup kup. Hani ki traktörge maydalattım da.
Aha.
Alo.
Aha, iş yapmayın. Keyin, maydalattınız keyin.
Maydalattım daha keyin. Yoksa her bir törtü, üç sefer zaten üçeğe kaçtım. Ellikte ellikte dedim. Yıkırmada tavuk al dedim. Tavuk aldım. Onta aşırdı. Ekku işleden göze aşırdı dedim. Bana şubuk yaptırır. Her biri de bayağı başkan göceleri tuhum veremen yaptırdı. Yani oraydan başka tuhum veremedim. Ben bayağı ki yençen derseni ben arzım derse. Buradan karız kaldım. Kepekti. Kepekti. Bayağı ki aralaştırıp kaynası koş veremedim. Tavuklar 10 günde broiler bu sevirip gitti. Hazır kulağa şükür. Tüm de tuhum veremen de yaptırdı. Yeni hesaplığa çıksam, üçte balanın 600'te tavuğu, bunu da 500'te tuhum vergen diyeyim, 500 milyon satsam 250 milyon son künege varken. Ben bu etkeneli tacirli vakit görüyordum başımda. Bu nasıl tuhalık imkaniyat mümkün eken. Fakat bu vakitte çoğun kayma keserliğine karşı ukal kıldırışları erken, hani şu ukal kıldırgenin diyeyim, bayağı ki hiç kim olmaydı eken, nesali amıkta yem kılıp, bayağı kepek aralaştırıp bir sürü var yarık getirirken de beni tavuğa ısıtık gerek. Markaların bir kemalığı şetke taktığımdan yermini tavuklar sıralayacağım kıldım. Vallık ısıtıkımdan ısıtıktırdı canavarlar. Yer taraf kardı kureymen bakın ısıtık bayağı da yerini tayarlıp bir 20-30 yerine çarçık koyamam hemmesi yiğit bakın. Bazı sakın keşkete gönlün üstte yatardı. Akınlığa 3-3'te 4-3'te 5-3'te tutkum verirdi. Hani yendi kalan.
Ayırtta geçişi gizgene salıkçıyla gelip balaga koymayın o çileke aydın.
Şunmadım, ne var diyorsun?
Ya hazırlaşı yapma. Hoş, şimdi bütün muhacirattan kayıtgeller tavukhanı açsın diye yapsın mı?
Başka yalan yok, başka ne? Başka, ilk geçim o aydı ise açardı ben olsa. Tavuk satsam olardı. Başka, yani bu kışlak yerlerde iş yok değil, şehirlerde belki iş vardır.
Demek o çileke, siz etken izden düşündüm ki özün için öyle yetemekken. Bu resmi istatistika bir tarafta, kayıtladı gün.
Ben sosyalizmdeyim yaşayıp gördüm, kapitalizmdeyim, demokratiyadeyim, yangı demokratiyadeyim yaşayıp gördüm. Hiç karşıda bravo olmundaysa demezken. Özünüz hareket kılışınız gereken, ya kanunda boyuşunu yaşayın, ya kanunun üstünden kıtırlıklı yaşayarken. Başka yol yok, emin koruyup durup ben.
Rahmat ochilaka, imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Demak, o'zing uchun o'l yetim vaziyatida o'sha muhojiratdan qaytib ish qidirayotganlar degan fikrni eshitdik Baxmallik suhbatdoshimizdan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishsizlik haqida ko'p gapiradi. O'sha har bitta rasmiy, demak, yig'inlarda bu masalani tilga oladi. Bu masalani hal qilish O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolning asosiy ildizi ekanligini aytadi va oxirgi bir chiqishlardan bittasida shu ochilakani gapiga o'xshagan gapni Karimovdan ham eshitgan edik, Alisher.
Takror aytaman. Ishsizlikni yo'qotish, ishimizni optimallashtirish, har tomonlama samarali qilish va eng muhimi mana shu ishdan odamlar daromadni o'ziga munosib darajada rozi bo'lib oladigan bo'lsa agar olam guliston. Odamlarimiz muhtoj bo'lsa ham borib o'zini arizasini bermaydi. Ming afsuski odamlarimiz shunaqa bo'lib qolganki, xuddi uyiga kelib, ey bora baraka topgir, sen nimaga muhtoj deb so'rashimizga to'g'ri kelyapti. O'zing uchun o'zing kurashmasang, o'zing talab qilmasang, o'zing masala qo'ymasang, nima bo'ladi ertaga?
Demak, bu Islom Karimovning ishsizlik haqida o'zbekistonliklarga aytgan gaplaridan biri. Demak, o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Muhojir ham xususan ish qidirar ekan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Skype'dan Zoir ismli, demak, o'zbekistonlik qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zoirbek, mana qaysi ahvoldasiz siz? Rossiyadamisiz, qaytdingizmi, ish qidiryapsizmi, qaytmoqchimisiz? Marhamat.
Men Rossiyadaman, vaqtimda xo'sh, desam, Rossiyani Tallyatti degan shahrdaman.
Demak, qaytish niyatingiz bormi yoki qanaqa hozir sizga ko'rinyapti?
Xudo xolasa, xudo xolasa masalan, yetib yangi yilga qarab boramiz.
Bu mavsumiy qaytish, bayramni nishonlash uchun qaytmoqchimisiz yoki butunlaygami?
Ну, как бы сказать, endi ko'ramiz da boshiga.
Atrofingizda mana o'zingizni o'sha bilgan, tanigan odamlar qaytyaptimi butunlay O'zbekistonga? Qanaqa bo'lyapti? Nima kuzatyapsiz?
Qaytyapti.
Qaytyapti. Demak, bu yerdagi ish o'zini oqlamay qolyapti. Bu yerda topgan pullar.
Nimaga? Nimaga?
Yo, Rossiyada.
Hammasi zo'rmandi, masalan, avtoservis nimada ishlayman? To есть rixtovka, pokraska qiladigan joyda.
Xo'p, sizning ishingiz yaxshi. Siz faqat mavsumiy yangi yilni kutishga, bayramga bormoqchisiz. Lekin boshqalarchi, boshqalar atrofingizda qanaqa tendensiya ketyapti?
Tendensiya, как бы сказать, endi qurilish ishlari ishlaydiganlar bor. Ular endi yaxshi уже ko'pisi ketyapti hozir, ko'pisi qolyapti, qishda ishlab qolgani.
Demak, asosan mana shu qo'l qora mehnatda yurganlar ishsiz qolyapti, pulsiz qolyapti va qaytishga majbur bo'lyapti, to'g'rimi?
Hozir endi patent bu yerda 20 ming rublga qo'yibdi. 20 ming rublga Tallyattida. Har yiliga, 20 ming to'laysan, keyin har oyiga 3 mingdan to'lab boraverasiz. 2 mingmi, qancha? 2 mingmi, 3 mingmi? Bizga shunday bo'lishi kerak.
Xo'p, mana ketaman deganlar, nima ish, nima ilinjida ketyapti? U yerga borib nima ish qilishim mumkin deb ketishyapti yoki bir qo'llarida dasmoya, o'sha ertaga biznes qilishga yo fermer bo'lishga bir to'plagan puli bormi? Nimasiga ishonib qaytishyapti ular? Yo, umuman chorasiz.
Mana bitta tanishim bor, zemlyak, как бы сказать, hozir boshlamoqchi o'zini ishini, производство саморезов, подобно таких вещей.
O'zbekistonga qaytib biznes ochmoqchi?
Ha, biznes ochmoqchi. O'zi Uzbekistonda ham yaxshi ishlaydi, masalan, shunaqa ishlar.
Masalan, o'zingiz ertangdan qaytaman desangiz, nima ish qilishim mumkin O'zbekistonda deb o'ylaysiz?
Vaniki, mana nima desam, bularda banner pechatuyetsya. Banner qaradigan nimamiz bor, tog'amni. Shunga ishga endi nima kelsang, nima qilamiz deb turgandi, ishga olamiz deb turgandi.
Ha, demak, yana o'zingizniki, sop o'zingizdan chiqish kerak. O'zingizniki kimdir ish taklif qilish kerak, ha? Demak, unaqangi
yo'q, yo'q. Endi o'zlarimiz, как бы, o'zlarimizning oila, tog'amniki.
Rahmat, Zoirbek.
Oyga deta 400-300 dollardan nima qilaman deb turgan.
Oylik beraman deyapti.
Endi men shunga ko'nmadim, betta, потому что побольше, как бы, avvaldan ishda turgan ishim. Menga so'ramadi, farqi yo'q.
Demak, deyarli farqsiz bir nuqtaga kelib qopti. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Mehnat muhojiratidan qaytgan yoki qaytishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklar vatanda nima ish qilyapti? Ularga qanday ish taklif qilinayapti? Umuman o'zi ish taklif qilinayaptimi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Siz ham Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ahrorbek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ahrorbek, siz qayerdasiz hozir?
Moskvada.
Moskvada. Qanaqa ahvoldasiz? Qaytyapsizmi, qolyapsizmi?
Yo'q, yaqinda keldim, 2 oy oldin borib keldim.
Yangi keldingizmi?
Ketib. Nima? Yo'q, uyga borib pasportimni almashtirib qolmoqchi edim. O'zbekistonda ishlab. Lekin iloji yo'q ekan, qaytib keldim.
Nimaga qaytdingiz yana?
Короче, nima? Shunday zakon chiqaribdi, nima, внутренний, короче, aytishicha Rossiyaga borib kelganlar 1 yilgacha, короче, ish bilan ta'minlanmas ekan, государственный nimacha.
Kim aytdi sizga bunaqa gapni?
Shu nimaga bordim?
Biror rasmiy idorada shunaqa deyishdimi?
Birja turibdi. Birja turibdi.
Rossiyadan qaytganlarga bir yilgacha ish yo'q deyishdimi?
Rossiyada ishlab topgan 1 million dollarni hazm qilish, hazm qilish kerak.
Shuni hazm qilsin deyapti. Sizga shunaqa rasmiy idora vakillari shunaqa dedimi birjada?
Aha. Birja turibdi.
A nima qilishim kerak? Qanday qilib tirikchilik qilaman deb so'rayapsizmi?
So'radim, aytdim.
Nima deydi?
Hech kimni qiziqtirmaydi. Hech kimni qiziqtirmaydi. Mahallaga borasiz.
Aha.
Nima spravka beradi? Tipa ishlayapsiz degan yolg'on yashiqdan tamom.
A xo'p, tirikchilik yolg'on yashiq spravka bilan o'tmaydi-ku, demadingizmi?
U narsa hech kimni qiziqtirmaydi.
Demak,
Ahror, aniqroq ayting, chunki ozodlik juda o'rganadigan masala ekan. Qaysi joyda bunaqa deyshti sizga? 1 yilga ish berilmaydi deb aytgan joyda ayting.
Birja trud.
Birja trud qaysi? Qaysi
oblast?
Qaysi viloyat?
Navoiy oblast.
Navoiymi?
Aha.
Tumanini ayta olasizmi yo umuman viloyat bo'yichami bu?
Viloyat bo'yicha bo'lishi kerak, chunki o'zimni nimamam, o'rtog'im ham ketdi 3 kunlikqa. U 3 oyga to'yga kelib ketdi bu narsa. To'yga kelib ketdi. U yerda besodержание yozgan ekan, a uni уже автоматически ishdan jo'natgan ekan.
Bu demak boshqalarga ham shunaqa javob berishyapti. Siz faqat o'zingiz emas.
U mana hozir ketganiga etak 8 oydan oshib ketdi, lekin ishga olma qaytib. Besodержание автоматически uni bo'shatib yuborgan, lekin u besodержание yozib kelgan to'yga. Ikki oylar chamasi bo'ldi u nimada Moskvada to'yga kelib ketdi. Borsa o'zi ishdan bo'shagansan degan. Keyin shundan keyin sudlashib boshladi. Sudlashsa ham hech kim uni dodini eshitgan yo'q. Shu ishsiz unga ham shu javob kelgan ekan. O'zim ham boruvdim birja turibdi. Xuddi shu masalada, chunki Navoizot ochiq aksionerlik jamiyatida o'zim ishlaganman. Bilaman buni. Boruvdim, yana ishga olasizlarmi deb yo'q dedi. Уже наоборот сокращение ketayotgan ekan. 13 ming kishilik zavodda hozir 5600 kishimi shunday qoldi Navoizot.
Yana boshqa joyga ham ish qidirib murojaat qildingizmi? Faqat Navoizotdan boshqa joylarga ham?
Nima edi, o'zimni spetsialistim bo'yicha, keyin nima bo'yicha, хотя бы ЖКка kirishga nima qildim? Yo'q, oylik yo'q, 4-5 oylab oylik bermasa, u yerda nima qilaman? 300 ming oylik uchun ishlayman. 300 ming pul bu shaharda вообще yashab bo'lmaydi, 300 ming pul bilan.
Xo'p, o'sha 300 minglik ishlar bormi o'zi?
Bor, agar tanishingiz bo'lsa.
Unga ham tanishing, unga ham 300 dollar pora berish kerak.
Biz korrupsiya
Demak, nima, Ahrorbek ayting, Rossiyada ishsiz qolib yo hatto 10 ming rublga hozir ishlayotganlar vatanimga qaytaman desa ham, demak, chorasi yo'q ekanda, u yerga qaytib ishsiz qolishi 100% garantiyalangan. Demak, unga qarab qolgan
oilasi. 100% garantiya. Zamir opa, misol uchun siz misol uchun ularni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Siz misol uchun Rossiyada ishladingiz, uyingizga bordingiz. Siz ko'pchilik bu yerga kelganlar qishloq joydan kelgan. Bu yerda nima ish bo'lishi mumkin? Nima ish qilasiz? Qanaqa fabrika bor?
Gaz bo'lmasa.
Svet gaz yo'q haqiqat tumani.
Demak, biznes qila olmaysiz, tadbirkorlik qila olmaysiz.
Yo'q, ulasi yo'q.
Elektr yo'q, gaz yo'q. Nimadir ishlab chiqarish uchun gaz kerak, elektr kerak, to'g'rimi? Xo'p, bu ham yo'q. Ikkinchi tarafdan, demak, sizga kredit beradigan bilmadim. Bu masala qanchalik yo'lga qo'yilgan va o'zim agar qanaqadir bir ish o'ylab topaman deb, mana ochilakaga o'xshab bir qanaqadir bir creative deydimi, o'ylab topaman demasangiz, boshqa yo'q o'xshayapti sizga. Bizdan.
Unga ham 2 kundan keyin ochilaka ham shoshmay tursin, 2 kundan keyin tekshirish kelib yopib ketmasa hali. Sanepidemstansiya.
To'g'ri, yopib ketib qolmasa. Ochilaka bormi biz bilan? Ochilaka? Rahmat sizga, Ahrorbek. Ochilaka. Alo, eshityapsizmi? Ochilaka, mana siz boya qanaqadir bir qaytayotgan jillarga, Rossiyadan muhojiratdan qaytayotganlarga o'sha yer ajratib berish haqida qandaydir dastur bor degan gapni aytdingiz qishloq joylarda. Bu qanaqa dastur bu?
Hozir yaqinda men eshitdim, hokimiyatga hamma fermerlardan arzalayapti. 100 gektar, 200 gektar, 300 gektar yeri borlardan. Lalmi yerdan 30 gektarga qoldirar ekan qolganini. O'sha kelayotgan Rossiyadan kelayotganlar umuman O'zbekiston fuqarolariga bo'lib berar ekan. Bo'lib berayotgan shunaqa qaror chiqqan, yig'ilish bo'ldi, shunaqa gap bo'ldi, biz xursand bo'ldik, biz ham yig'ilamizmi dedikda, keyin eshitsak u boshqa narsa ekan u. Qanday ekan? U yana boyagi buni hozir bir toifa odamlar egallab olgan, ular xohlasa berar ekan, xohlamasa sizga umuman bermas ekan. Lekin bir tomoni bor ekanki, o'sha yerni tortilayotgan fermerlarga aytar ekanki, akaukangni o'g'lingni boshqalar nomiga o'tkazmaysan, biz boshqalarga yerni berishimiz kerak deb aytar ekan tilda. Pastichka egalar bo'lgan u haqligini nomiga berib, kecha bir uchtasi borgan ekan, bermering, mayli u yoq bu yoq ketsa bir turni paxta terib kelib. Qor yog'ayapti, qordirasdan bir turni paxta terib kelib avval debdi. Hozir bitta narsa ketyaptida bizga O'zbekistonda nima ketyapti deng? Masalan, bir toifa o'z manfaatini hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan, qarang, o'z manfaatini hukumat va xalq manfaatidan ustun qo'yadigan bir toifa odamlar bor, bular qonunbuzarlar desagan bo'ladi. Bular o'zlari qilayotgan jinoyatni xalqning ongiga, siyosatga singdirib olgan. Xalq o'shani qilayotgan jinoyatini gapirsa, u siyosatga aralashdi deb turib aralashadi ular. Kuchi yetsa qamatadi, kuchi yetmasa indamay qo'yadi. Lekin bitta narsa, ular bitta narsa, faqat prezidentni maqtaydi. Kim bilan kun ko'radi? Prezidentni maqtadimi bo'ldi, o'ng ishonch chiqib ketaveradi. Men hayron qolaman bularga. Oxir hukumat bularga katta amal bergan, katta oyliq berib qo'ydi. Lekin na gazga qaraydi, na suyukka qaraydi. Gazda brand uchun chiqmagan. Hamma xohlaganicha foydalanib yotdi. Elektr energiya usulida shaxsiy bir toifa hali o'zlarini bir ishbilarmon degan kredit yemishlar oladi. Ishbilarmon degan bir toifa hali o'zini boyvachchaliydi, lekin bular juda ham qashqa odamlarning
demak hammasi u ish o'rinlari yaratyapmiz, muhojiratdan qaytganlarga sharoit yaratyapmiz, faqat rasmiy hisobotlar. Ochil aka, uzr.
Umar boshlig'i prezidentni tepadagi rahbarlarni og'izga nihoyat tashlab ketgan, aytib
qo'yaylik. Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onadan huquq faoli Abdusalom aka Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom, Zamiraxon.
Mana Farg'ona vodiysi o'sha O'zbekistonning aholi eng ko'p zich joylashgan mintaqasi hisoblanadi va muhojiratga ketganlar ham aholi jon boshiga sizlar tarafda ko'proq bo'lsa kerak, balki qaytish ham hozir ko'paygandir. Qanaqa siz fikrdasiz, Absalom aka? Qaytish, haqiqatda qaytish jarayoni kuzatilyaptimi? Bu qaytganlar nima ish qilyapti qaytib? Umuman ijtimoiy vaziyatga bu qaytish agar bo'layotgan bo'lsa qanaqa ta'sir qilyapti? Marhamat.
Albatta, bu jarayon endi oddiy ko'zlar ham ko'rsatib bo'ladigan jarayon. Qaytayotganlarni ham o'sha Rossiya yoki Qozog'istonda mehnat muhojiratda bo'lib qanaqa tajribalarga ega bo'lib kelib, bu yerda tadbiq qilinayotganini ham odamlar o'zi jonli guvohi bo'lib turibdi. Masalan, mana Farg'ona shahri yoki o'sha Farg'ona viloyatining juda ko'p qishloqlarida yangidan qad ko'tarayotgan imoratlar hammasi o'sha Rossiyadagi o'sha Yevropa texnologiyasi, qurilish texnologiyasi asosida bo'lib, odam salomatligi uchun zararli bo'lgan asbestdan tayyorlangan shiferlar o'rniga masalan tomlarda deyarli juda ko'pchilik yangi qurilayotgan tomlarda ifatlarni tomi birorta san shifridan qoplanayotganini ko'rmaysiz. O'sha Yevropa standartdagi qoplamalarda, undan tashqari o'sha qurilish texnologiyasi ham o'sha mehnat muhojirlarini orttirgan tajribasi tufayli ancha yaxshilandi. Masalan, o'sha ko'p qavatli imoratlar qurilishida ham ko'rinib turibdi, oldingida qanaqa bo'lish zaif qurilishlar yo'q, juda yuqori texnologiya asosida.
Demak, Absalom aka, gapingizdan ustalar qaytyapti. Rossiyada mana qurilishlar kamayib yo to'xtab, o'sha ishsiz qolgan malakali ustalar, qurilishda ishlaganlar qaytyapti Farg'onaga.
Albatta, mana qishloq aholisidan o'sha qishloq yoshlaridan iborat bo'lgan ko'plab muhojirlar ham o'sha Rossiyaga borgandan keyin o'zini qishloq mehnatkashi kategoriyasidan sinfidan ishchilar sinfiga allaqachon o'tib bo'lgan. Shular qaytib kelgandan keyin albatta bu dalalarda yo qishloq xo'jaligida emas, o'sha shaharlardagi yoki o'sha qishloqlarda qurilishlarda yoki sanoat korxonalarida o'sha orttirgan tajribasini tatbiq qilyapti. Undan tashqari hukumatni o'zi ham bu muhojirlik bor yo'qligini tan olish olmasligidan qat'iy nazar bir necha yillardan beri qilayotgan harakatlari, qabul qilayotgan o'sha davlat dasturlari asosan bir sinchkovlik bilan o'rganadigan bo'lsangiz, mana shu mehnat muhojirligidan qaytib ketayotganlar uchun mo'ljallangan mana masalan konkret faktlarda aytadigan bo'lsak, o'tgan yili davlat dasturiga qabul qilingan o'sha baliqchilik xo'jaligini rivojlantirish to'g'risidagi dastur asosan shu mehnat muhojirligida sarmoya topib kelgan yoshlarimiz uchun o'zbekistonliklar uchun edi. U bir yilni ichida juda keskin samarasini berdi. Birinchidan o'sha O'zbekistonda baliq mahsuloti, baliq go'sht narxi pasaydi, sifati yaxshilandi, miqdori ham juda ko'paydi. Shunga asoslanib shaharlarda, qishloqlarda shu baliq qovurib, baliqdan tayyorlanadigan taomlar tayyorlaydigan oshxona yoki boshqa dunyo ovqatlanish o'sha nuqtalari juda ko'paydi.
Demak, Rossiyadan qaytayotgan
o'zbekistonliklarni ovqatlanishlarini, madaniyatini yanada yuksaltirishga bu yer yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. Hammasi mana shu
xizmatlarga qaytyapti, demak. Asosan o'sha xizmat sohasiga qaytyapti. Endi Absalom aka, sizdan oldingi suhbatlashishlarimizdan biri Navoiyda o'sha mehnat birjalari agar siz Rossiyadan qaytgan bo'lsangiz, bir yilgacha ish yo'q degan javobni berganini aytdi. Bu yigitga ishonmaslikka hech qanaqa asosimiz yo'q. Mana shunaqa vaziyat sizlar atroflaringizda ham bormi? Shunaqa mehnat birjalari Rossiyadan qaytgan bo'lsang, bir yilgacha javob olib kelganingni yeb yurur degan qabilda javob berish hollari.
Yo'q, bunaqa holatlar birortasiga ham quloqimga ham chalinmadi, ko'zim ham tushmadi. Aksincha, endi ehtimol Farg'onada bir necha yildan beri o'sha shaharni qayta qurish jarayoni ketyapti. Shuning sababligimi yoki boshqa shaharlarda ham O'zbekistonda juda qurilish ko'lami keng. Buni endi mana Farg'onada shu qurilish mollari ishlab chiqaradigan korxonalardan tarqatilayotgan O'zbekiston bo'ylab tarqatilayotgan o'sha qurilish materiallarini realizatsiyasidan ham ko'rsa bo'ladi, shu qurilishlarni salmog'i kattaligini. Asosan o'sha rastadan qaytib kelayotganlar mana shu qurilishlarga, endi qurilishlar ham hali xususiy sektorda ko'proq, mana o'zim man yashaydigan shu rayonda mana shu atrofimda shu 2-3 kvartalda o'zida juda katta katta qurilishlar bo'lyapti. Shu 3-4 kvartalda o'zida yo'q deganda kamida 5000-6000 o'sha muhojirlikda tajriba orttirib kelgan yigitlar mehnat qilishyaptiman. Yonimda yoqdagina o'sha Fosar ta'mir korxonasi, xususiy korxonasi qurayotgan gipermarketda, o'sha korxonaga qarashli 3-4 ko'p qavatli binolarda minglab o'sha quruvchilar, ko'plari o'sha Rossiyada tajriba orttirib kelgan quruvchilar bilan ular birortasiga agar mutaxassis bo'lsa, qo'ldan ish keladigan odam bo'lsa, birovlarni ko'kragidan itarib chiqarayotgan yo'q. Lekin endi u Navoiyni yetarmoqchi, Navoiy azot yoki Farg'ona azot korxonalari endi doim ishchi zapasda turgan, bu yerga ishga kiraman degan kishilar qator bo'lib turishadi, navbat kutishib. Endi albatta davlat korxonasi ularga ishga joylash o'zi shu O'zbekistonda yashayotganlar uchun ham anchagina qiyin narsa.
Demak, asosan xususiy sektor ham o'sha xizmatlar sohasida muhojirdan qaytayotganlar ish topyapti, to'g'ri tushungan bo'lsam.
Bundan tashqari masalan mana shuni ehtimolda yana bir marta aytaman, shaharni qayta qurish bilan bog'liqman, lekin O'zbekiston bo'yicha chiqarilgan endi qonun kommunal xo'jaliklar o'sha shahar kommunal xo'jaliklar qoshida o'sha shahar aholi punktlarini obodonlashtirish bo'yicha bir necha departamentlar tuzilgan. Shularga olingan kishilar mana oddiy ko'z bilan ham shaharga chiqsa, juda ko'chani obodonchiligini, tozaligini amalga oshiradigan o'sha maxsus hali ish kiyimlarda yurganlarni soni juda ko'payib ketgan. Ular endi nimasi bilan ham oylik ishi bilan ham qiziqib ko'rganimizda endi kichkina emas, normal bitta oilani kibratishga yetadigan yoki bo'lmasa bir hamshirani oyligiga ham oylik oladigan odamlar ish joylari ancha shu ularga endi bu hali dvorniklar birida ko'plab muhojirlar Rossiyaga borib, man prezidentdan bir jizzaxdami qayerda nima qilganda ko'cha ishtirib yurishibdi deganda
Rahmat sizga, Salom aka. Rahmat, rahmat. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling. Rossiyadan qaytib ish qidirayotganlardan bo'lsangiz, ayniqsa navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Asadbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Asadbek, gapiring, qayerdasiz? Nima xayolda yuribsiz?
Hozir Moskvadaman. 10 yildan beri Moskvada ishlayman. O'zi men ham vodiydan bo'laman, shu borib kelib turaman O'zbekistonga.
Qaytishni reja qildingizmi hech?
Reja qilyapman qaytishni, lekin borgandan keyin yo birorta biznes qilish kerak, yo bo'lmasa agar iloji bo'lmasa o'sha yerda men juda ko'p ko'rdim. Mardikor bozori ko'payib ketganlar. O'tta darajada ko'payib ketgan.
Demak, qaytganlar u yerda ham mardikorlikka qo'shilyapti?
Ammo iloji yo'q, men tanigan odamlar hammasi o'sha yerda mardikor bozorida ishlashyapti. Daje u mashina o'tadigan joyda ayollar, qizlar, ashy katta odamlar adena ajrab turadi. Masalan, strojchilar bir yerda, podsolniklar bir yerda, ayollar bir yerda, shunaqa hammasi daje yo'lda betiga chiqib ketgan shunday.
Demak, Asadbek, bular sizni nazaringizda yo aniq bilasizmi, shu Rossiyadan muhojiratdan qaytishga majbur bo'lganlar?
U yerda Rossiyada taktak o'sha deportirilganlar, o'sha haligi nimasi bo'ladi, o'sha chorny spiskdagilar, endi ayollar u yerda o'sha eri yaxshi topolmagan, eri yo Rossiyada pul jo'natmayapti, sharoiti og'irligini iloji majbur u yerga chiqqan. Davlat ishi qayerda davlat ishi ishlaydi? Bu hozir gapirayotgan 700 mingta ish o'rnini yaratadi. Menman degan rivojlangan davlatlar o'shancha ish o'rnini yaratmagan. O'zbekiston bir qoloq bir haligi ish o'rin bilan ta'minlaydigan eng qoloq davlatlarga hisobida yursa, bu qanday qilib ish o'rinini ta'minlay beradi?
Xo'p, mana qarang, Rossiyada rublning qulashi, o'sha ish o'rinlarining qisqarishi sizni ham Rossiyadagi ishingizga ta'sir qilgan bo'lsa kerak, a? Demak, topgan daromadingizni kamaytirgandir. Lekin O'zbekistonga qaytish bilan Rossiyada qolish hozir tarozini ikki pallasiga qo'ysangiz, hozircha qaysi birini endi qaroringiz Rossiyada qolish bo'lib turibdimi?
Rossiyada qolish, daje menga 2 barobarga ozayib, 3 barobarga ozaysa, men majburman Rossiyada ishlarga. Chunki men O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam, u yerda menga ish yo'q. U yerda to'g'risi, yo'q, mol boqib, bir o'sha haligi ko'p molni ko'paytirib, bir qanaqadir bir haligi chorvachilik bilan shug'ullanish mumkin. Lekin davlat ishida ishlayman degan bo'lsam, u 300 ming, 400 mingga men o'zimga yetadi, oilam, bola chaqamni boqishga yetmaydi. Aqlim yetmaydi narsaga men.
Demak, Asadbek, qarang. Masalan, O'zbekistonga qanaqadir Rossiyada 10 yil ishlabsiz, qanaqadir bir dasmayangiz bordir, ozgina yiqqan tiqqaningiz bordir. Mana shuni olib borib, qanaqadir ishlab chiqarish qilishim mumkin, biznes qilishim mumkin, yer olishim mumkin degan rejalaringiz qanchalik realistik, masalan, shunaqa reja bo'lsa agar?
Endi borganingizdan keyin biznes qilaman desangiz, biznes qilishda ham bir haligisi joyi qolmayapti. Endi bir magazin ochadiganini degan bo'lsangiz, magazin o'ta darajada ko'payib ketgan. Hozir bitta odam biror narsada puli yaxshi keladigan bo'lsa, hamma o'sha narsaga yopishib olishga o'tib olgan. O'sha narsa kasodga uchraydi. Magazin ochaman desangiz, har bir qadamda magazin bor. Yana biror narsa qilaman desangiz, o'sha taksi qilaman desangiz, taksi odam tiqilib yotibdi. Boshqa bir nima qilishga ham hayronsiz.
Yerchi yer masalasi.
Yo'q, yer masalasi deylik. Fermer bo'lamansiz, fermerlarni ko'rib turibsiz, u hokimiyatda qanaqa bir haligi odamlar osib qo'yayotgan, yo bo'lsam gap eshitayotgan, paxtani plan to'ldirmasa, bu problema narsa. Agar men yerni o'zim naqd pulimga sotib olib, 1 gektar, 2 gektar yerni sotib olib, biror narsaga foydalansam, o'shanda bir qaysidir o'ta darajada emas, lekin qaysidir bir miqdorda menga pul qolishi mumkin. Naqd pulni sotib olib fermerdan shug'ullansam, yer bilan, atak fermer bilan shug'ullanadigan bo'lsa, menga zarar bo'ladi, chunki men ko'rib turibman, o'sha yerda fermer bilan shug'ullanayotganlar, u yerini bera olmayapti, bankrotga uchrayapti. Yerni berdi.
Demak, biznes qilaman desangiz ham, fermerlik qilaman desangiz ham, topgan tutganingizni hammasidan ayrilish ehtimolingiz kattaroq bo'lgani uchun Moskvada qolaverasiz bu yog'iga.
Majburman iloji, endi qachondir bir o'zgarish bo'lib, o'sha bir sharoit yaxshilangandan keyin o'sha siz aytgan narsani men birorta sarmoyani kiritib, birorta bir yaxshiroq biznesda ushlasam bo'ladi. Men hozirgi pulimni yo'qotib qo'yishni xohlamayman hozir. O'sha bir narsani boshlayman.
Rahmat sizga, Asadbek. Ozodlik onlayn mana suhbatimizga o'rdaklar ham qo'shilyapti. Malisher bu orada gapini ma'qullash uchun o'rdaklar ham chiqyapti.
Asadbekni menimcha o'rdak boqyapti shekilli
Asadbek. Yo'q, oldindan boshlandi o'rdaklar suhbatimizga qo'shilishi. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Vasiliy Petrovich deb atabdilar, lekin umid qilamanki, bu kishi o'zbekcha gapiradigan Petrovichlardan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring Vasiliy Petrovich, siz qanaqa rejadasiz?
Ya, rejani qo'yib turing, bu hali gapirayotgan ochilaka, hali o'zimiz ochilakami? Jizzaxlik.
Ha, Jizzaxdan Baxmaldan.
U agar shu ochilakani o'g'illari ishga joylasha olmayotgan bo'lsa, bir 2 yil oldin men o'ylardimki, ochilakani o'g'illari vazirlikda ishlasa kerak, kelajakda deb o'ylardim, intervyularni eshitdim. Endi biz endi oddiy odamlar. Indamasak.
Nima qilasiz? Siz Rossiyadamisiz hozir?
Ha, Rossiyada.
Qaytish niyatingiz yo'q?
Va borib keldim.
Nima bo'ldi? Qidirib ko'rdingizmi mana qaytsam? Nima ish qilish mumkin? O'rganib ko'rdingizmi?
Qidirishni xayolimga ham keltirmadim, o'zi borgandan o'zi vaziyat aniq bo'lib turibdi, o'zi 5-6 yil oldingi danam battarlashib ketgan.
Nima, qanaqa battarlashish, qanaqa, nimani nazarda tutyapsiz?
Masalan, elektr energiya umuman deyarli yo'q. Bozorlarni bizda bir g'alati politika bo'lyapti. Markaz sentrdagi bozorlarni hech kim bormaydigan joylarga bozorlarni ko'chirish. Meni misol ayolim oldinlari bozorda ishlardi, hozir u bozorga ham u yoqqa ko'chirib tashlagan, hech kim bormaydi. U yoqqa hali kassa apparat qo'yish kerak. Kassa apparat qo'yish uchun elektr energiya yo'q. Elektr energiya bo'lmagandan keyin, xaridor bo'lmagandan keyin kassa apparat samosaboy bo'lmaydi.
Siz kasodsiz, aniq kasod bo'lishingiz aniq.
Ha, hech kim masalan markazdan dafusim parfyumerani oladigimizsek, markazdan yoqqa taksi qira qilib 5000-6000 ga taksi yollab borib parfyumera qidirmaydida, luch o'sha yerda turgan bitta ikkita bir boylarni do'koniga kiradida, 2-3000 qimmat bo'lsa ham markazdan olib beradi o'sha.
Demak, markazlar monopoliyalashgan, o'sha savdo nuqtalari hammasi hokimiyatda odamlarni qo'lida. Demak, oddiy savdogar bo'laman deganlar shahar markazidan quviladi, boshidan o'sha kasodga uchrash haqida hukm chiqariladi.
O'sha aniq.
Xo'p, bozor ishlamadi, bozor yo'q. Yana nima ehtimoli bor? Masalan, qo'lida bir 5 o'n pul nima deydi, tangasi bor, Rossiyadan
qaytayotgan. Misol keltiraman, kollejda ishlaydigan sinfdoshim bor, o'qituvchi. U bechoralar ham mana shu bahordan boshlab chopiq, kuzda paxta, biron bir hashar pashar shaharda bir u kelarkan bu kelarkan desa, shu kollej hammasi oqlagan, boshqa qilgan. Endi to'g'ri oyligini oladi ozgina, 1 million atrofida oylik oladi, kartasiga tushiradi boshqa. Endi u o'qituvchi, biz o'qituvchi emasmizku, biz qo'limizdan nima keladi? Shu
nima keladi o'zi qo'lingizdan, shundan boshlang.
Kirakashlik qilish mumkin, boshqa qilish mumkin.
Kirakashdan ham ko'pi yo'q menimcha o'zi.
Bu yerda Rossiyada baribir yaxshi-da bizga hozir.
Kirakashlik qilasizmi Rossiyada?
Yo'q, yo'q, yo'q. Boshqa mutaxassisman o'zimni, mutaxassis.
Ha, mana mutaxassisligingiz bor ekan, malakangiz bordir.
A, bunaqangi korxonalar yo'qda bizda.
Xo'p, o'shanaqa korxonalarni o'zingiz tutsangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, uning uchun katta sarmoya kerak, uning uchun sizni davlat himoyalash kerak, davlat sizga poddержат qilish kerak, sizni har tomonlama, huquq tomonlama.
Davlat gapiraveradi-yu, mana har hisobotda biz o'qilyapmiz, biz bu qilyapmiz, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlayapmiz. Ishonmaysiz?
Davlat korxonalar o'zi bankrot bo'lib ketyapti-yu, tadbirkorlar qatta 1-2 bo'ladi, qiyin ahvol.
Xo'p, endi Vasiliy Petrovich, siz menga ayting, mana men Rossiyadagi muhojirman, bu yerda ishim kasod, topgan pulim yo'q, o'zimni Moskvada yo Peterburgda yashashimdan ortmayapti, uyimga pul jo'nata olmay qoldim. Qayti desam mutlaqo o'zimni ham boqa olmay qoladigan sizning gapingizdan chiqyapti. Bunda nima bu, qayerga ketaman endi, nima qilaman bunaqa vaziyatda?
Endi
o'zimni osamanmi chiqarib, nima qilaman?
Endi agar masalan O'zbekistonda ham qatti yashashingizga bog'liqda, misol biz ham tanishlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz ketyapti qishloqdagilar.
Nimaga ketyapti? Nimaga ishonib ketyapti?
Majbur. Masalan qarang, bu yil demak politsiyaviy sistema zakon o'zgardimi Rossiyada, hozir dokument qilish uchun ham katta qo'lingizda mablag' kerak. Rost mablag'ingiz yo'qmi, dokument qilolmaysiz, masalan ketishyapti. Borib endi o'sha yerda paxta terib boshqa qilib yuribdi endi, bilmayman endi dalshi nima qilishyapti endi. Bular bilan xola-xollar har kuni so'rab nima qilyapsan, nima qo'yapsan deyolmaymiz, lekin ketishyapti, qo'ldan kelgan ishni qilishyapti. Endi bizga o'xshagan qo'lidan kelganlar yuribdi dalshi.
Demak, hayot darajasi pastga tushib ketdi ularni qaytishi bilan.
Samosa u tushib ketdi u aniqu, lekin yaxshi bo'lib ketgani yo'q u, baribir endi
aytishga. Birorta yaxshi bo'lib ketganini bilmaysiz-a O'zbekistonga qaytib?
Yo'q, unaqasini eshitganimiz yo'q. Unaqasi yo'q bo'lsa kerak.
Mabodo eshitib qolsangiz bizga xabar bering. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling.
Rossiyaga ketib qolib, u yerda rivojlanib ketganlar bor, lekin.
Rossiyadan qaytib Alisher Usmonov bo'lib ketganlar bo'lsa, bildirib qo'yinglar bizga.
50 keldik shunaqa. Ha,
rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Odilbek, adashmasam. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odil, rahmat, Xudoga shukr. Odilbek, siz qayerdasiz? Nima rejadasiz? Gapiring. Mana shu muhojiratda bo'lsangiz, qaytmoqchimisiz?
Biz Sankt-Peterburgdamiz, opa.
Qaytish boshlanganmi siz bilganlar orasida?
Ha, qaytgani ham bo'lyapti, kelgani ham bo'lyapti, opa.
Qaytganda nima ish qilyapti ekan? Biror bir aloqada bormi siz ular bilan?
Bekarchilikda, opa, nima?
Yo'q, ish yo'q ekan.
Ketishi bo'lyapti, hali kelisha olmay yuribdi-da, chorni spiskmi nima, mana shunaqasi chiqib qolgan.
Bular, qarang, sizga savol. Bular o'z ixtiyori bilan endi uyimga qaytdik, rostdan ham yo'qda nimadir qilishim mumkin endi deb qaytyaptimi yoki Rossiya bularni haydab qora ro'yxatga kiritgani uchun majburlikdan ketyaptimi?
Majburiy ketkizyapti ko'pchilik, hali dokumenti normal bo'lsa ham ketkizib yuboryapti atakki.
Ha, demak Rossiya ketkizib yubormasa bular hali yuradi,
ha? Ha, yuradi, normal yurishadi. Ata ku O'zbekistonda o'ylayman, kelajagi ham bo'lmasa kerak deyman-u. Moliga kelayotgan yoshlarga qarab turib aytaman-da, bunday qarab tursangiz. Bir 10 yildan keyin ishlay qolib ketadi-da shu O'zbekistonchi. Bunday olib qarasangiz, u yoshlarimga qarab tursangiz, hali debil-da.
Jahorat qilardingizmi?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Sen O'zbekiston
yo'q, 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 ketadiganlarga
qarab tursangiz, hali normal, normal bo'lamasdan bunday qarab tursangiz, hali.
Ya'ni Rossiyada ham ishi yurishmagan odamlar O'zbekistonga qaytyapti. Shunaqa demoqchisiz.
Yo'q, aslida bunday kelamda ko'zga yo'lab turaveradi, deya bir narsa gapirsangiz, hali 3 marta gapirsangiz, keyin tushunadi, hali-chi. Bittada tushunish qiyin.
Xo'p, demak, ishini ozgina bo'lsa ham ushlab qolish imkoniga ega bo'lgan, ozgina bo'lsa ham tirikchiligi uchun pul topayotganlar qaytmayapti Rossiyadan. Demak, mutlaqo ishi yurishmaganlar yoki Rossiya haydab chiqarayotganlar qaytyapti.
Endi ish topolmay qiynalayotganlar ham bor.
Demak, bularni asosiysi malakasiz qora ish qilib yurgan odamlar.
Opa, rahmat. Shunaqa gaplayapti, o'sha endi просто kelayotgan yoshlarga qarab turib, xulosa chiqarib qo'yaman-da, ashlarga 10 yildan keyin qoladi O'zbekiston bor. Bir 5 yildan keyin просто ularda hali ko'rimday qarab turaman. Shularga qolib ketsa agar O'zbekiston, bilmayman.
Keyin ham ish o'rinlari yaratilmas ekan, deyapsizmi? Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Putnik, marhamat. Mana ish o'rinlari yaratyapmiz, deyapti O'zbekiston hukumati. Bu yerdan gapirayotganlarning gapiga qaraganda, bular hammasi qog'ozdagi gaplar. Sizning kuzatishlaringiz, marhamat.
Mana kuzatishlarim shuni aniq bilamizki, bunga hech qanaqangi bir katta bir misollar ham shart emas. Hozir asosiy u yerdagi katta-katta korxonalar, og'ir sanoat ishlab chiqaradigan traktor zavodlari buzilib, uni o'rniga bir yoshlar xiyoboni qurib tashlashdi. Ko'p bu hali habika degan qanaqa bo'lmadi, kombinatlar bo'lardi, bular ish to'xtab yotibdi, umuman hamma yer to'xtab bo'lgan, ishni xalq
bilan ta'minlash mumkin bo'lgan,
ha, mumkin bo'lgan joylari buzib vayron qilib bo'lgan bo'lsa, endi bu xususiylashtirish degan narsani qonunni o'zlari uchun bu karantin rejimi xususiylashtirish degan qonunni bir vaqtlar chiqazib olib, asl tillakonlarini ba'zi bir moli joylarda u qizlari bilan kuyovlari bilan qo'shilib o'zlarini xususiylashtirgan bo'lsa, endi bu yerda boshqa bu oddiy xalq ular inson o'rnida ko'rmaydi albatta. Ularni asl jamiyatga bergan bahosi qanaqa desa, ular jamiyatga bergan baholari jamiyat ba'zi bir shaxslarni tashkil topadi deydi.
Rahmat, uzr Putnik, oxirgi daqiqamiz qolyapti. Demak, sizning gapingizdan tushundimki, O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmas ekan, hech qanaqa ish o'rinlari yaratilmaydi amalda. Rahmat. Oxirgi suhbatdoshimiz yarim daqiqa Alisherga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Alisher, yarim daqiqa vaqt sizga.
Ha, aksariyat haydovchilar asosan haydovchilik bilan shug'ullanmoqda. Shaxsan men tanishdim.
Ha, qaytdingiz demak, tirikchilikka yetadigan topilyaptimi?
Yo'q, men Rossiyadaman. Meni aksar tanishlarim qaytgan.
Demak, O'zbekistonda kira arzonlab ketgan bo'lsa kerak yana ham.
Ha.
Endi shu tirikchilikka yarasha topishyaptimi?
Topyapti, lekin kundalik sarf xarajatlari ortmayapti, ya'ni to'y, uy qurish yoki boshqa.
Rahmat. Rahmat sizga Alisher, fikr mulohazalaringizni va bugungi suhbatimizda navbat yetmaganlarni www.ozodlik.org sahifasida o'z fikr mulohazalarini yozib qoldirishga chaqiramiz. Alisher, adnodagi so'rovimiz.
Demak, so'rovimiz mehnat muhojiratdan qaytayotgan o'zbekistonlik nima ish qilyapti? Savol shundan iboratki, mehnat muhojiratdan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb savol qo'yganmiz. Ha deb javob beribdi 100 kishi, yo'q deb javob beribdi 550 kishi. Javob berishga qiynalaman 50. Ya'ni ko'pchilik yaxshi ish topganlarni tanimayman deb aytyapti.
Demak, siz bu savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org ga kiring yoki ijtimoiy sahifalarda bu so'rovimizda ishtirok eting. Kelgusi dushanba kungi jonli suhbatimizga qadar xayr salomat bo'ling.